waa'ee ummata Oromoo kana beektuu laata. Dhaabbanni televiziyoonaa haaraan Finfinnee Integrated Broadcasting FIB jedhamu dilbata darbe jechuun akka lakkoofsa Itoophiyaa majjii 17 bara 2012 eebbifamee hojii eegalee jira. Akka walitti qabaaniif daayirektarri dhimma seeraa boordii dhaabbatichi ittiin buluu kata'an obbo Lammii Tasfaayee Fidaa jedhanitti FIB'n Itoophiyaa keessatti miidiyaa televiziyoon afaan Oromoo tamsaasuuf dhaabbate jaaffaadha. Naakoor Malkaatu obbo Taayyee Bilbilaan dubbisee nuuf erge sirna eebba dhaabbatichaa dilbata darbe geggeeffame ibsuudhaan jalqabu.
Finfinnee Integrated Broadcasting amajjii gaafa 17 kan eebbisiifnee bansiifnee haala ittiin bansiifnees haala addaati. Tokkoffaa miidiyaa uummataati waan ta'eef uummata keessaa namoota uummata kanaaf bu'aa gurguddaa buusan koree eebbaa hundeessinee iddoo daggaarraa walitti fidnee goodichi atileetiksii biyya keenyaa atileetiksii Oromoo atileet Fayyisaa Leellisaa hayyuu Dr. Gammachuu Magarsaa akkasumas abbaa qabeenyaa Piroofeesar Bumaddin Abdulwahaab kan jedhaman isaan kun sadan koree eebbaa miidiyaa keenya akka nu eebbisan jennees hawaasarraa miidiyaa hawaasaa waan ta'eef bifa adda ta'een eebbisiisnee jirra jechuudha. Akkasumas eebbaa isaarratti qaamonni adda addaa nuyi dhaabbatanii nu gargaaraa turanii poolis maarshiin Oromiyaas gara Adaamaa irraa dhufanii sirna kana deeggaruudhaan haala bareedaa ta'een artistoonni Oromoo jiru jedhaman hundi isaanii bakka argamanitti haala bareessa ta'een haala namatti toluun eebbasaa kan eessa xumurre jechuudha. Amma hojii jalqabnee jirra jechuudha.
Kaayyoon hundeeffama Finfinnee Integrated Broadcasting maal irratti kan inni hojjechuudhaaf fuuleffatee jiru?
Finfinnee Integrated Broadcasting miidiyaa qonnaan bultoota hedduun abbaa aksiyoonaa keessa ta'anii keessatti argamaniidha. Qonnaan bultoota kana dursinee miidiyaa kana hundeessin qabiyyee isaaniirraa lafa isaaniirraa akka isaan hin buqqaanee fi isaaniin hayyama investimentii baasnee fi hojii investimentiitti bobba'anii warra jiran isaantu miidiyaa qonnaan bultoonni banataniidha. Hirmaannaa qonnaan bultootii persentii 90 hirmaannaa qonnaan bultootaatiin kan hundeeffameedha. Persentiin 10 immoo pirofeshinaalonni adda addaa itti dabalamanii kan hundeeffameedha. Kaayyoon isaa inni bu'uuraa waan amantii waan siyaasaatu hin ta'in waan jastisii wajjin wal qabata. Haqa qotee bulaan haqa isaa falmachuu akka danda'u hojimaatii. Sirnoonni haaloonni seerawwan qotee bulaatiin buqqisaa turan akka fooyya'an qotee bulaan bakka miidhaan isa adda addaa isa ragee irratti aksesii bal'aa hin qabu yaada isaa mummii isaa dhageessifachuudhaaf hawaasa biraan gahachuudhaaf mootummaa illee qaqqabsiifachuudhaaf aksesii hin qabu ture akka qotee bulaatti biyya keenya keessatti hojjetanii fi rakkoo isaan mudatu rakkoo bulchisa gaarii haqa dhabu seeraan irra buqqa wajjin wal qabatee qabeenya isaanii seeraan irra kaafuudhamu wajjin wal qabatee kaffaltii beenyaatii wajjin wal qabatee miidhaa isaan gahu kanaa qaama dhimmilaallatu qaqqabsiifatanii rakkoon isaanii akka hubatamu gochuu irratti ni hojjenna. Deebinee dhimmoota seeraa irratti barsiisoo warra ta'an biyya keenya keessatti olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u akka kabajamu sagantaa gaaddisaa kan jedhamu ni qabaanna. Akkasumas kuula shaggar kan jedhamu baay'ee Finfinnee kana Finfinnee naannaa Finfinnee marsanii kan jiran godinaalee Oromiyaa kana fi Finfinnee kuniin walitti dhufeenya isaaniif garaagarummaa isaanii akkamitti walii wajjin hojjetu misoomni isaanii maal fakkaata hariiroon isaanii maal fakkaata kana kan jedhamu wajjin wal qabeetees waan hojjennu ni qabaanna. Rakkoo hawaasummaa uummata keenya akka walii galaatti jiru furuurrattis ni qiyyeeffannaa jechuudha. Rakkoo saba keenyaa akkasumas lammiilee keenya sababoota adda addaatiin biyya keessaa ba'anii gara biyya alaa jiranii biyya isaaniitti deebi'anii pirojektoota qotee bulaa kanaa beekumsa isaaniitiin faayinaansii isaaniitiin kallattii adda addaatiin akka tumsanii isaanii wajjin walitti fiduudhaa jechuudha. Uummata keenyaaf barbaachisaadha meeshaadha waan ta'eedhaa fi sagalee uummata keenyaa ta'anii sadarkaa addunyaatti rakkoon uummata keenyaa gama dimokiraasiin gara bulchiisa gaariitiin jiruu hawaasni addunyaa uummanni akka nu baru gochuu irratti akka baasu irratti cimsinee hojjechuudhaa fi miidiyaa kan keenya nu barbaachisa jenneetu miidiyaa kana hundeessinee jechuudha.
Namoota hedduu keessumaa dhimma aartiidhaan walqabatee hojjetan biratti akka rakkootti kan ka'u madda maallaqaa yookaan faayinaansiiti. Namoonni hedduu komii kaasuuti. Isiniinoo hanga ammaatti maaltu mudate? Fuulduraaf akkamiin keessa bahuudhaaf yaaddan?
Jalqabatu miidiyaa kana hundeessine risoosii irratti hojjenne hojjechi maallaqa guddaa barbaaduudha. Uummata shaakalsiisuudhaa ka'ee barsiisuudhaa ka'ee duuba hojjechuu sagantaalee isaa uummata biraan gahuudha walqabatee baasenni barbaachisu baay'ee akka maddisiisudha. Finfinnee Integrated Broadcasting chaalenjii kana jalqabumarraa waan hubannee fi mala tokko keenyatti kan jalqabne jalqaba risoosii irratti hojjenna jennee magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Nifaasa Kilaaftootti pirojektii qonnaan bultoota hammade tokko hundeessine jechuudha. Lafa hektaaraa 40 magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Nifaasa Kilaaftoo jedhamu harka qonnaan bultoota keenyaa ture mootummaan beenyaa keenya qotee bulaa keenyaa kaasuuf yoonni pilaan godhee jirutti lakki iddoo kana qotee bulaan irratti ijaaramuu qaba. Qotee bulaan risoosii asirraa argamutti fayyadamuu qaba. qotee bulaan irraa buqqamuu qabu jennee qonnaan bultoota kana erga ijaarre booda hayyamatti baasnee risoorsii bal'aa kana erga maqaa kaampaanii kanaatiin akka qotee bulaatti erga bilne booddee galiiwwan adda addaa maallaqa miidiyaa kanaaf barbaachisu hundumaa erga qopheessine booddee paartiin biiqamne fakkeenyaa fi waajjirri keenya leddoo sanatti jira aksoonii gurguruudhaani qaamota adda addaa faayinaansiidhaan jaalmiyaa kana gargaaran ofitti dabaluudhaan ofitti gargaarsuudhaani itti dabaluudhaan jaalmiyaa keenyatti risoorsii keenya erga guddinne booddeetu gara miidiyaatti dhufne jechuudha. Hamma miidiyaan keenya kun of danda'ee iddootti Finfinneen deebiin. Eleektirooniksii kaampaaniin kun Finfinnee Intarneetii Biroodkaastii kana fandi bulee akka ofiisitir kaampaaniitti sappoortii godha.
Afaan Ingiliziiti maqaan isaa moggaasisaa maaliif maqaa afaan Oromoon filanne?
Abbootiin aksiyoonaa miidiyaa kanaa Oromoo taataan iyyuu malee kan Oromoo ta'u afaan Oromootiin hundeeffamu iyyuu malee risoorsii bal'aa kan argannu sadarkaa addunyaarratti kaateewwan jiran wantoota haaraa jiran hundumaa kan ilaalluudha jechuudha. Miidiyaa keenyaan kan muuxannoowwan biyya addunyaarra jiran addunyaadhaaf biyya keenya walitti fiduun xiyyeeffannoo keenya keessa jira waan ta'eefi afaan akka addunyaatti ittiin hojjetamuudhaaf haala salphaatiin irratti hojjetamuu danda'amu immoo Ingiliffa waan ta'eedhaafi qaamota biyya alaatiin sochii broadcasting kanaa hojii wal qabate biyya alaatti goonu keessatti afaan kanaa yoo hojjenne gaariidha jenneetu gara afaan Ingiliffaatti fayyadamuu barbaanne. Gara fuulduraatti afaan Ingiliffaatiinis hojjechuudhaaf pilaan goonetu jirra. Garuu qophiiwwan keenya oodiyensii gahaa akka argannu namoonni afaan Oromoo dandeenye sagantaalee keenya qabiyyee sagantaa keenya ergaa keenya akka dabarfataniifi qophii tokko tokko afaan Amaariffaatiinis hojjechuudhaaf pilaan goonetu jirra. Turree turree immoo akkuma risoorsiin keenya dabalachaa fooyya'aa deemuun immoo afaan kan biraatiif dabalaanii dadeemnaa jechuudha.
Guyyaatti sa'aatii meeqa tamsaasaa jirtu?
Ammaasii baatan saaturee jammarra baakiloogiiwwan qopheeffannee jirra. Sagantaalee hedduu qopheeffannee qabna. Muuziqaa fi sagantaa idilee FIB qopheessu kanatu biroodkaastii gochuu dabarsuu jalqabnaa jiru. Buriifaanis kan saasuu jalqabna. Yeroon qilleensaan irratti hojjennu sa'aatii 24 achi keessaanii bakka sadiitti qoonneetu kontiinee sadiis sa'a 8 pirogiraamota adda addaatu yeroo qilleensaa qabatanii guyyaa guyyaatti deemu jechuudha.
Maal irratti argamtu dhaggeeffattootni maal irratti isin daawwachuu danda'u?
Ammaaf kan irratti hojjechaa jiru iwutaal sa'aatiidha. Firiikwensiin keenyaa 11.78 horizontaaliidha. Eegdigiriimest horizontaaliidha. Asirratti daawwattoonni keenyaa nu arguu danda'u nu daawwachuu sagantaa keenya biyyaa keenya daawwachuu danda'u jechuudha.
Obbo Lammii Taayyee dhimma sabaa himaa Finfinnee Integrated Broadcasting irratti ibsa bal'aan alaattaniif maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaaf raadiyoo sagalee Ameerikaan guddiseen isin galateeffadha. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u milkaa.
Isinis guddaa galatoomaa, isin guddaa isin galateeffadha.